Ierodos Inčukalna novadā pie meža mājām, kur mani sagaida iedzīvotāja Regīna Borneo. Viņa un citi teritorijas iedzīvotāji jau kopš 2015. Gada cīnās ar nelāgu smaku, kas, kā sieviete stāsta, ietekmē gan cilvēku veselību, gan apkārtējo vidi. Smaka rodas no teritorijas, kurā šobrīd strādā uzņēmums Vangažu termināls. Pirms tam vairākus gadus tajā saimniekoja Vangažu nafta, un arī toreiz bijusi tāda pati problēma.
Izlaist gāzes balons, mazliet ķiplokus smaka, mazliet salkana smaka, nu pretīga. Tāda, nu mēs nemākam pat izstāstīt, ar ko viņi vairāk līdzīgi. Merkaptāns un kaut kādu vēl piejaukumu, kas tur stāvējis klāt un kas tam degvielām ir bijis. Šodien visu dienu smirdēju. Desmitos es zvanīju, līdz sos dienas tam ziņoju pa smakām. Un tad, kad es atzvanīju pēc pulkstenes diviem dienā, vai inspektori ir bijuši, tad atbilde bija tāda, ka pēc Vugdīs saukuma viņi esot citā vietā, kad patreiz viņi šeit nevarot atbraukt.
Sarunai pievienojas arī Regīnas vedekla Anete un kaimiņiena Larisa. Sievietes ir sašutušas, jo nekas netiek darīts jau vairākus gadus. Reizēm smaka esot tik spēcīga, ka cērtot kaklā un asarojot acis. Pašvaldība pagaidām neko daudz lietas labā nav darījusi. Tikmēr valsts vides dienas līdz šim veicis pārbaudes un konstatējis teritorijā vairāk nekā 17 kubikmetru kodīgā nātrija, kas glabājas cisternās zem zemes. Tomēr neoficiāli mēļo, ka šīs vielas daudzums ir lielāks. Iedzīvotāji pēdējā laikā bieži manījuši cisternas gan iebraucam, gan izbraucam no teritorijas.
Viņi bija teikuši tiem inspektoriem, ka viņi tīra kanalizāciju. Un tāpēc braucot iekšā tā smagā mašīna ar to cisternu, ar to šļūteni, kas pumpē ārā no upītes ūdeni un kaut ko tur mazgājot. Un viņi esot izveduši tikai 4 kubus tā kā kanalizācijas. Un tas vidus dienas inspektors man saka, interesanti gan, tas prasa tikai pusstundu laika. Lai izpumpē 4 kubus, a viņi braukā jau tur veselu nedēļu, turp un čurp iekšā. Tātad viņi melo.
Iedzīvotājs uzsver, ka savāds ir arī fakts, ka nevienā pārbaudē nav atļauts doties kopā ar kādu no vietējiem. Regīna stāsta, ka vairums no viņiem šeit dzīvojot visu dzīvi, un inspektoriem varētu palīdzēt vietu apsakot. Iedzīvotājiem ir aizdomas, ka smaku izraisošā viela izraisa arī dažādu augu bojāju, kas ciematā piedzīvota pēdējo gadu laikā. Piemēram, vienai no aktīvistēm Birutai dārzā pēkšņi nokaltuši vairāki koki. Viņa stāsta, ka šo gadu laikā vērsušies pie vairākām instancēm, bet rezultāta nekāda.
Metāla rezervāros tiek uzglabāts, to ir konstatējuši pārbaudē. Nu, šis te bīstamais atkritums, izlietotais, kā bija?
Nātri.
Oha, ja? 17,6 kubi. Pārvaldes rīcībā nav dokumentācijas, kas apliecinā naftas bāzes teritorijā esošo atkritumu nodošanu atbilstošam atkritumu apsaimniekotājiem. Tātad vispār nav. 3 gadu laikā viņi strādā un nekas nav darīts, kad noteikums atļaujā ierakstīts, kad jāizved 3 mēnešu laikā.
Iedzīvotāji apgalvo, ka vēlas tikai, lai bīstamie atkritumi tiktu izvesti un varētu mierīgi turpināt šeit dzīvot. Latvijas radio uzrunāja arī Vangažu termināli. Viņi kategoriski atteicās situāciju komentēt, jo savu vainu situācijā neredz. Savukārt valsts vides dienas atteicās sniegt komentārus pirms pārbaudes, kas notiks šodien. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.